Όσοι εμείς θέλουμε να εκφύγει, εάν αμελήσουμε τόσον μεγάλην σωτηρίαν, στο Λόγο του Θεού υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Άλλα έχουν απάντηση, άλλα δεν έχουν. Θα πούμε μερικά που δεν έχουν απάντηση ή μάλλον που έχουν απάντηση πρώτα και κατόπιν θα καταλήξουμε σε αυτό το ερώτημα. Πώς εμείς θέλουμε εκφύγει εάν αμελήσουμε τόσον μεγάλην σωτηρίαν? Πάντοτε ο Λόγος του Θεού εφιστά την προσοχή μας σε κεφαλαιώδη ερωτήματα. Ένα από αυτά είναι, εάν αποθάνει ο άνθρωπος, θέλει αναζήσει? Εάν βγούμε έξω και ρωτήσουμε τους ανθρώπους όλων των κατηγοριών, θα πάρουμε τόσες απαντήσεις όσοι θα είναι αυτοί τους οποίους θα ρωτήσουμε. Και τι δεν λένε οι άνθρωποι για την υπόθεση αυτή της υπάρξεως ζωής πέραν του τάφου. Δικαίωμα του καθενός είναι να πιστεύει ή να μην πιστεύει. Αλλά το ερώτημα αυτό έχει απάντηση. Και την απάντηση τη δίνει ο ίδιος ο Λόγος του Θεού. Εάν πεθάνει ο άνθρωπος, βεβαίως θα ξαναζήσει. Και αν πεθάνει πιστός, θα ζήσει με τον Χριστό. Εάν πεθάνει άπιστος, θα ζήσει στην αιώνια απώλεια και δεν θα ζει, αλλά θα υπάρχει. Μεγάλη διαφορά. Άλλο ζωή και άλλο ύπαρξη. Και είναι συνηθισμένη έκφραση αυτή. Πολλές φορές ρωτάμε «Τι κάνεις» και η απάντηση «Υπάρχουμε». Υπάρχουμε. Τι θέλει να πει αυτή η απάντηση? Απλώς βρισκόμαστε σε αυτή τη ζωή. Δεν απολαμβάνουμε, δεν χαιρόμαστε. Δεν έχει η ζωή ευχάριστο νόημα, ώστε για εκείνους που φεύγουν από τον κόσμο άπιστοι, δεν υπάρχει ζωή, υπάρχει ύπαρξη, ενσυνείδητη ύπαρξη. Ο άνθρωπος θα ξέρει πού βρίσκεται, γιατί βρίσκεται και θα υφίσταται εκείνες τις συνέπειες που ο Λόγος του Θεού αναφέρει για την απιστία και για την άρνηση να δεχθεί το σωτήρα, τον Ιησού Χριστό. Εάν πεθάνει ο άνθρωπος, θέλει αναζήσει, βεβαίως υπάρχει ζωή πέραν του τάφου. Βεβαίως υπάρχει μέσα μας ένα στοιχείο το οποίο είναι αιώνιο. Είναι η ψυχή, είναι το εγώ, είναι το πνεύμα, είναι ο καθαυτό άνθρωπος. Δεν είναι άνθρωπος το χέρι, το πόδι, το σώμα. Το σώμα αποτελείται από τα στοιχεία της χημείας. Αλλά μέσα μας έχει εμφυσίσει ο Θεός από τον ίδιο του τον εαυτό. Εκείνο που έκανε τον Αδάμ εις ψυχήν ζώσαν και το οποίο κάνει και μας όντα λογικά, πνευματικά και μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνούμε με το Δημιουργό μας, με το Θεό. Έχεις αθάνατη ψυχή μέσα σου και αυτή η ψυχή αξίζει περισσότερο από όσο αξίζει όλος ο κόσμος. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν δίνουν καμιά σημασία στην ψυχή τους. Ζητάνε μόνο εκείνα τα οποία προσφέρει ο υλικός κόσμος στο υλικό σώμα. Αλλά η ψυχή ζητάει τα άνω, η ψυχή ζητάει τα πνευματικά. Και θυμόσαστε εκείνη την παραβολή του άφρονος πλουσίου όπως την ονομάσαμε, γιατί η παραβολή περιέχει τη λέξη αυτή μέσα, στη διήγηση που έκανε ο Κύριος. Άφρον την ψυχήν σου ταύτην τη νύχτα, την ψυχή σου ζητούσιν από σου, όσα δε ετοίμασας τίνος θέλουσιν είστε. Γιατί ήταν άφρον? Ήταν άφρον γιατί δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για την ψυχή του. ενδιαφέρθηκε μόνο για το σώμα, μάζεψε υλικά, ευλογία Θεού και αυτά, αλλά ήταν για το σώμα και αυτό τα έδινε στην ψυχή. Είναι σαν να δίνει σε κάποιον να φάει κάτι που δεν τρώγεται. Και επί τη ευκαιρία θέλω να θυμηθώ ένα περιστατικό, μου ήρθε στη μνήμη, όταν ένα από τα παιδιά μου μικρό έπρεπε να πίνει γάλα κάθε μέρα και θυμάμαι που μια φορά, και μου άρεσε να το ταΐζω εγώ, το παιδί δεν ήθελε, έστριβε, γύριζε το κεφάλι του, κατ' ουδένα τρόπο δεν ήθελε να πιει το γάλα που του δίνα. Εγώ επέμενα, μέχρι ότου καταλάβαμε ότι το γάλα ήταν χαλασμένο. Ήταν χαλασμένο, κάτι είχε συμβεί, μια μέρα είχε περάσει, ήταν από εκείνα τα παστεριωμένα. Εν πάση περιπτώσει, ξέρεις τι κακό πράγμα είναι να δίνεις την ψυχή σου να φάει εκείνα που δεν τρώγονται. Να της προσφέρεις υλικά πράγματα ενώ ζητάει τα άνω, πνευματικά. Η ψυχή αναπαύεται μόνο στον Θεό. Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος είναι ένα άλλο ερώτημα. Εάν κερδίσει τον κόσμο όλον και ζημιωθεί ή απολέσει, το ίδιο πράγμα είναι, την ψυχή αυτού, και το ερώτημα αυτό το έκανε ο ίδιος ο Χριστός. Και από τότε μέχρι τώρα μόνο μία απάντηση υπάρχει, η οποία υπάρχει μέσα στην ερώτηση. Όταν ο Κύριος λέει τι θα ωφεληθεί, τι θέλει ωφεληθεί ο άνθρωπος εάν κερδίσει όλον τον κόσμο και απολέσει την ψυχή του, η απάντηση είναι μέσα στην ερώτηση και η απάντηση είναι τίποτε. Όχι μόνο δεν θα ωφεληθεί, αλλά θα ζημιωθεί άπειρα. Η ζωή αυτή είναι σύντομη. Η ζωή είναι αβέβαιη. Κανένας δεν ξέρει πού, πώς, πότε αυτό το ταξίδι για αυτόν θα τελειώσει. Κανένας δεν ξέρει πού, πώς, πότε το νήμα της ζωής του θα κοπεί. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, αν αγαπάμε την ψυχή μας, πρέπει να ενδιαφερθούμε, να της δώσουμε την ευκαιρία να μας μιλήσει, να μας πει τι θέλει και αυτό που θέλει να της το δώσουμε. Και η ψυχή θα πει εγώ θέλω τον Χριστό, εγώ θέλω σωτηρία, εγώ θέλω αιώνια ζωή, εγώ θέλω να απολαύσω τα πράγματα εκείνα που έρχονται σαν δόσεις αγαθές και δωρήματα τέλεια από τον Πατέρα των Φώτων. Θα την ακούσεις την ψυχή σου. Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος εάν κερδίσει τον κόσμο όλον? Είναι αυτό δυνατόν? Κέρδισε κανείς ποτέ ολόκληρο τον κόσμο? Και αν ακόμα κατέκτησαν πολύ πολλά, και δεν ξέρω κατά πόσον είναι αλήθεια, μάλλον λίγο τροποποιημένο είναι για τον Μέγα Αλέξανδρο, επειδή επαναστάτησαν, επειδή έφεραν αντίρρηση οι αξιωματικοί του, οι στρατηγοί του και του είπαν δεν πάμε άλλο, εδώ θα σταματήσουμε, εκείνος έκλαψε γιατί ήθελε να κατακτήσει κι άλλο κόσμο. Ο άνθρωπος δεν χορταίνει με τα πράγματα αυτής της ζωής. Εδώ κάτω χορτασμένος δεν μένει ποτέ και ικανοποιημένος κανένας. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναμειχθεί σε αυτά τα σκάνδαλα που μας ταλανίζουν αυτό τον καιρό και μας ταράζουν όλους, δεν ήσαν φτωχοί, δεν είχαν ανάγκες, είχαν τα πάντα, αλλά είναι η απληστία. Είναι αυτό το σατανικό στοιχείο που μπήκε στον άνθρωπο λόγω της απομακρύνσεως του, της αποκοπής του από τον Θεό. Τι να τα κάνεις, διερωτάται κανείς, μα δεν σου φτάνε εκείνο, δεν σου φτάνε το άλλο, δεν σου φτάνε και το άλλο, πόσα χρόνια θα ζήσεις? Και όμως δεν υπάρχει άνθρωπος επάνω στον κόσμο, όσων ετών κι αν είναι, όποιας ηλικίας κι αν είναι, που να μην έχει μέσα του, εκτός αν τον έχει επισκεφθεί η χάρις του Θεού και τον έχει αλλάξει, τον έχει αναγεννήσει και τον έχει προσανατολίσει προς τα πάνω, που να μην έχει αυτή τη λαχτάρα και την επιθυμία να μαζέψει περισσότερα και περισσότερα. Και πάλι έρχεται στο νου μου ένα παράδειγμα από κάποιους οι οποίοι είχαν πάει σε ένα νησί που υπήρχε χρυσάφι για να μαζέψουν. Πήγαν με ένα πλοίο, είχαν μαζί τους τρόφιμα, αρκετά, είχαν και σπόρο για να σπείρουν, γιατί σκόπευαν να μείνουν πολύ καιρό εκεί και να μαζέψουν πολύ χρυσάφι. Όταν πήγαν λοιπόν και άρχισαν να σκάβουν και να βγάζουν το χρυσάφι από τη γη και να το σωρεύουν, αμέλησαν το βασικό. Δεν έσπηραν. Τελείωσαν τα τρόφιμα τα έτοιμα και ξέρετε τι συνέβη. Ένας-ένας έπεφταν νεκροί επάνω στο σωρό το χρυσάφι που είχαν μαζέψει. Αυτό συμβαίνει με πολλούς ανθρώπους. Γι' αυτό τα ερωτήματα αυτά που απαντώνται από την ίδια τη βίβλο τίθενται και από την ίδια τη βίβλο απαντώνται. Ναι, δεν θα ωφεληθεί τίποτε ο άνθρωπος εάν κερδίσει όλον τον κόσμο, όλο το χρυσάφι του κόσμου να είναι δικό σου. Τι θα το κάνεις? Εμείς που θυμόμαστε λίγο την κατοχή, την πείνα, θυμόμαστε ότι για μερικές οκάδες, όχι σιτάρι, αλλά καλαμπόκι, τότε ήταν η οκά, πούλησαν σπίτια. Όταν έγινε αποκατάσταση, πέρασε νόμος που είπε όσοι πούλησαν σπίτια στην κατοχή μπορούν να τα ξαναπάρουν. Και αυτό είναι ένα διπλό μάθημα. Από τη μια μεριά δείχνει ότι δεν κερδίζεις όταν εκμεταλλεύεσαι μια ευκαιρία και από την άλλη δείχνει ότι όλα θα τα δώσεις όταν κινδυνεύσει η ζωή σου. Γι' αυτό στα πράγματα του Θεού πρέπει να δώσουμε πολύ σημασία. Στα λόγια του Χριστού πρέπει να αφοσιωθούμε, να κολλήσουμε σαστρίδι και να βγάλουμε από εκεί το μαργαριτάρι. Από τη μετάνοια, από τη θλίψη για την αμαρτία, από τον πόνο για όσα κάναμε, για όσα δεν κάναμε, για ό,τι είμαστε, από αυτό τον πόνο να βγει το μαργαριτάρι της μετάνοιας, της ειλικρινούς, η οποία θα μας φέρει σε αρμονική σχέση με το Θεό. Εάν πεθάνει ο άνθρωπος θέλει αναζήσει, ναι, εάν πεθάνει ο άνθρωπος θέλει αναζήσει. Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος εάν κερδίσει όλον τον κόσμο και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού? Τίποτε απολύτως, τουναντίον τεράστια, άπειρη ζημιά. Έπειτα η βίβλος λέει «Η καρδία σου είναι ευθεία». Δεν φταίνε οι περιστάσεις. Δεν φταίει ακόμα και η οικονομική δυσπραγία. Δεν φταίνε οι άλλοι. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζεις, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, είναι προβλήματα καρδιάς. Θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια, όταν έντονες συζητήσεις γίνονταν για αφοπλισμό, στον οργασμό βρίσκονταν οι εξοπλισμοί και γίνονταν έντονες συζητήσεις για αφοπλισμό. Και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, στον ΟΗΕ, είπε κάποιος ότι δεν θα πετύχουμε ποτέ την ειρήνη για την οποία ο οργανισμός αυτός συστήθηκε, ιδρύθηκε. Εάν δεν καταφέρουμε να αλλάξουμε τις καρδιές των ανθρώπων όσον αφορά τον πόλεμο και την ειρήνη. Αλλά τις καρδιές κανένας δεν μπορεί να τις αλλάξει. Η καρδία σου είναι ευθεία, ρωτάει ο Θεός. Ποιος μπορεί να την κάνει ευθεία? Η καρδία του ανθρώπου είναι απατηλή, υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Τι δύναται να γνωρίζει αυτή? Ξέρεις ότι σε αυτό το ερώτημα δεν μπορείς να απαντήσεις. Να πεις είναι, δεν είναι η καρδιά σου ευθεία. Ό,τι και αν πεις θα είναι λάθος. Ένας μόνο μπορεί να δώσει απάντηση. Ο Θεός. Την καρδιά σου τη γνωρίζει μόνο ο Θεός. Όποιος πει ότι τη γνωρίζει και αυτός, κάνει μεγάλο λάθος. Ευχαριστώ τον Κύριο που γνωρίζει την καρδιά μου, που ξέρει ότι θέλω να κάνω το δικό του θέλημα, που είδε κάποτε τη συντριβή μου, τη μετάνοιά μου, που με επισκέφθηκε με έλεος, που με επισκέφθηκε με χάρη, που με έσωσε και μου έδωσε τη βεβαιότητα ότι είμαι παιδί του Θεού. Η καρδία σου είναι ευθεία, μην ψάχνεις να βρεις την αιτία αλλού. Δεν φταίει ο άντρας, δεν φταίει η γυναίκα, δεν φταίνε τα παιδιά, δεν φταίει το σχολείο, δεν φταίει η δουλειά, δεν φταίει η κοινωνία, τίποτε απολύτως. Η καρδιά σου είναι ευθεία. Και όταν η καρδιά μας γίνει ευθεία με μετάνοια και πίστη στο Χριστό, τότε όλα λύνονται, όλα τακτοποιούνται. Τότε δεν υπάρχει δυσκολία να διακρίνουμε τα διαφέροντα. Έχουμε νουν Χριστού. Και με το νου του Χριστού μπορούμε να καταλάβουμε και να γνωρίσουμε τα πάντα. Προσευχόμαστε, έχουμε κοινωνία με τον Θεό, φέρνουμε τα προβλήματά μας, φέρνουμε τις ανάγκες μας, φέρνουμε τα αιτήματά μας ενωπιόν Του και εκείνα τα οποία δεν μπορούμε εμείς να αντιμετωπίσουμε και να λύσουμε, τα παραδίδουμε στον Κύριο, τα αφήνουμε στα πόδια Του, λέμε «Κύριε, Εσύ», και ο Κύριος λέει «Εγώ», «Εκείνον μέλη περί ημών». Έχουμε ένα τέτοιο Θεό και απέναντί Του φερνόμαστε τόσο ασυνεπώς. Η καρδία σου είναι ευθεία, την ανθρώπινη καρδιά δεν μπορεί να την αλλάξει η μόρφωση, δεν μπορεί να την αλλάξει η παιδαγωγική, δεν μπορεί να την αλλάξει η τιμωρία, δεν μπορεί να την αλλάξει η φυλακή, που είναι και αυτή ένα είδος τιμωρίας, τη λένε είδος σοφρονιστή. Σοφρονισμού, σοφρονιστικά ιδρύματα κλπ. Κανένας δεν σοφρονίζεται. Χειρότεροι βγαίνουν από τις φυλακές. Και ας λένε οι άνθρωποι, φταίει το σύστημα, φταίει ο τρόπος. Την καρδιά του ανθρώπου μπορεί να την αλλάξει μόνο ένας, εκείνος που τη γνωρίζει. Και αυτός είναι ο Θεός. Ναι, η καρδία σου θα γίνει ευθεία μόνο όταν τη δώσεις στο Χριστό. Αυτό είναι το ερώτημα. Το αίμα του Ιησού Χριστού είναι εκείνο το οποίο καθαρίζει από κάθε αμαρτία, που κτίζει καρδίαν καθαράν, όπως ακούσαμε στον ψαλμό που διαβάστηκε προηγουμένως, καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή Θεέ και πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μου. Καινούργια καρδιά. Και πράγματι αυτό κάνει ο Χριστός. Γιατί εάν της είναι εν Χριστώ Ιησού, είναι καινή κτήσεις. Τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Η ψυχή του ανθρώπου έχει τεράστια αξία, το είπαμε ήδη. Κάποτε τα παλιά τα χρόνια που υπήρχαν πρίγκιπες και τώρα υπάρχουν σε κάποιες χώρες, αλλά που είχαν αμάξια και κυκλοφορούσαν με αυτά, στον δρόμο βλέπει κάποιος έναν τέτοιο πρίγκιπα σκυμμένο μέσα στη λάσπη να έχει μαζέψει τα μανίκια του και να ψάχνει με τα χέρια του να βρει κάτι μέσα στη λάσπη και το ρωτάει «Εξοχότατε, τι κάνετε εδώ μέσα στη λάσπη εσείς, κάποιος άλλο να την κάνει τη δουλειά αυτή, να την κάνω εγώ, να ψάξω τι θέλετε». Περίμενε. Και ύστερα από λίγο βγάζει ένα δαχτυλίδι με διαμάντια. Αυτό μου έπεσε εκεί μέσα και γι' αυτό έψαχνα και έπρεπε εγώ να ψάξω. Αυτό έκανε ο Χριστός, αδελφέ μου. Αυτό έκανε ο Χριστός για σένα, ψυχή. Ήρθε και έσκυψε και έψαξε ήρθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Πού σε βρήκε? Πού με βρήκε? Στο βούρκο μας βρήκε όλους. Στη λάσπη μας βρήκε όλους. Μέσα στην αμαρτία. Μας βρήκε γεμάτους από τραύματα και μελανίσματα και έλκυσε σιπότα. Και όμως μας δέχτηκε, μας αγκάλιασε, μας έσωσε, μας καθάρισε, μας έκανε παιδιά του Θεού. Δοξασμένο να είναι το όνομά Του. Αλλά ερχόμαστε στην ερώτηση την αρχική. Πώς εμείς θέλομεν εκφύγει εάν αμελήσομεν τόσον μεγάλην σωτηρία? Α, η λέξη αμέλεια τα λέει όλα. Θέλεις να σωθείς, πρέπει να πιστέψεις εις τον Κύριον Ιησούν. Δεν θέλεις να σωθείς, θέλεις να απολεστείς, πιστεύεις, δεν πιστεύεις, θα απολεστείς. Τότε αμέλησε τη σωτηρία. Μην κάνεις τίποτε, μη ενδιαφέρεσαι, μη ασχολείσαι, καθόλου μη ασχολείσαι. Και σίγουρα όταν, όπου, όπως έρθει αυτή η ώρα να κοπεί το νήμα της ζωής, θα αντιμετωπίσεις την πραγματικότητα η οποία θα είναι αιώνια. Μια πραγματικότητα η οποία περιγράφεται στην Αγία Γραφή ως κλαθμός και τριγμός των οδόντων. Ως πυρ το οποίο δεν σβαίνεται, ως σκόλιξ που δεν τελευτά. Αν νομίζεις ότι μπορείς με ένα κούνημα του κεφαλιού να την άξεις αυτή την ιδέα και τη σκέψη και να πεις δεν υπάρχει τίποτε, τα έχουν κάνει οι άνθρωποι, τα έχουν πει οι άνθρωποι, κάντο. Δεν πρόκειται να στερήσεις εμένα τον ουρανό, δεν πρόκειται να μου στερήσεις τη σωτηρία, την αιώνια ζωή, εγώ θα την απολαύσω. Αλλά εσύ που θα είσαι? Η λέξη αμέλεια μας λέει πολλά. Εάν αμελήσομεν, να γιατί τόσοι φεύγουν κάθε μέρα από αυτό τον πλανήτη και πηγαίνουν στην αιωνιότητα χωρίς σωτηρία, χωρίς Χριστό, γιατί αμέλησαν, γιατί έδωσαν σημασία στα δευτερεύοντα, στα πολύ πολύ κατώτερα και αμέλησαν το κυριότερο. Η σχέση μας με το Θεό είναι το πρώτο. Η σχέση μας με τον Κύριο Ιησού Χριστό είναι το πρώτο. Εάν αυτό δεν τακτοποιήσεις, ό,τι και αν τακτοποιήσεις, είσαι στο δρόμο προς την αιώνια απώλεια. Ο Χριστός από αγάπη ήρθε στον κόσμο, ανέβηκε στο Σταυρό, έχισε το αίμα Του, σώζει κάθε αμαρτωλό, καλεί κάθε αμαρτωλό, ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι, όλοι φορτωμένοι, είπε, και εγώ θα σας ξεκουράσω και τον ερχόμενον προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω. Ο Χριστός με τέτοια αγάπη, με τέτοια στοργή, καλεί κάθε αμαρτωλό και ο Θεός δεν θέλει να απολεστεί κανένας. Θέλει να σωθούν πάντες οι άνθρωποι και να έλθωσιν εις επίγνωσιν της αληθείας. Θέλει τη δική σου προσωπική σωτηρία. Σου την προσφέρει. Εάν την αρνηθείς, θα αιτιάσαι μόνο τον εαυτόν σου. Εάν αμελήσομεν, πώς θέλουμε να εκφύγει? Δεν υπάρχει απάντηση. Δεν θα εκφύγουμε. Δεν υπάρχει υπεκφυγή, δεν υπάρχει εκφυγή. Θα υποστούμε τις συνέπειες της αμέλειας. Για να δούμε πόσο σοβαρή υπόθεση είναι η αμέλεια και τι τραγικές συνέπειες έχει τις περισσότερες φορές στη ζωή τούτη, μπορούμε να πάρουμε κάποια παραδείγματα. Η υγεία. Πας στο γιατρό, έχεις κάποιες ενοχλήσεις ή δεν έχεις, για άλλο πας, άλλο σου βρίσκει και σου λέει πρέπει να κάνεις αυτές τις εξετάσεις για να δούμε και να αρχίσουμε τη θεραπεία. Δεν βαριέσαι. Όταν πας στο γιατρό θα σε βγάλει άρρωστο. και το αντιμετωπίζεις με επιπολαιότητα, αμελείς, το αφήνεις, αλλά χειροτερεύει η κατάσταση και πας ύστερα από κάποιο διάστημα χρονικό και ο γιατρός σου λέει «Τώρα που ήρθες δεν μπορώ να κάνω τίποτε, δεν γίνεται τίποτε». Χτυπάς το κεφάλι σου, κλαις, οδύρεσαι, αλλά αργά, πολύ αργά. Αμέλησες, αμέλησες. Από τη ζωή μου θυμάμαι μία περίπτωση, είχα ένα δάνειο από την εργατική κατοικία. Είχα πάρει με αυτό το δάνειο ένα διαμέρισμα. Ήταν μια εποχή που είχα κλείσει εντελώς το ραδιόφωνο και δεν ήθελα να ακούω ειδήσεις. Για κάποιο λόγο. Δεν ήθελα να ακούω τίποτε. Και μια μέρα ήμουν με κάποιους δικούς μου, της οικογένειας μου, ήταν 2-3 αδελφές μου εκεί, και μου λέει μία, «Μάρκο, άκουσες ότι είπαν ότι μπορείτε το υπόλοιπο του δανείου αυτού να το πληρώσετε εφάπαξ στο 1/3. Αν ήταν 300.000 ας πούμε, μπορούσα να πληρώσω 100 και να τελειώνω». Και λέω, «Όχι, δεν άκουσα τίποτε». Και όταν πηγαίνω μου λέει, «Μέχρι χθες ίσχυε». Όταν πήγα εκεί που έπρεπε να πάω, μου είπαν «μέχρι χθες ίσχυε». Αργά, μία μέρα, παρακαλώ, ναι, αλλά έληξε. Μέχρι χθες. Τι σημασία έχει αν είσαι έξω από το αεροπλάνο. Μπήκες μέσα, αυτό έχει σημασία. Δεν είπε ο Κύριος για κάποιον δεν είναι μακριά από τη Βασιλεία των Ουρανών. Τι σημασία, μακριά, κοντά, μέσα. Πόσοι ήσαν κοντά στην Κιβωτό όταν έγινε ο κατακλυσμός. Τι συνέβη μετά. Όλοι πνίγηκαν. Όλοι πέθαναν. Μόνο όσοι ήσαν μέσα σώθηκαν. Αμέλεια. Ναι, αμέλεια. Στην υγεία. Σε πολλές υποθέσεις αμέλεια. Θυμόμαστε ένα τραγικό περιστατικό πριν από χρόνια. Περίμεναν το παιδί τους να απολυθεί από στρατιώτης. Οι γονείς το περίμεναν πώς και πώς να γυρίσει. Ήταν κάπου πιο μακριά από το σπίτι, αρκετά μακριά. Εν τω μεταξύ είχαν μια αυλή, κάγκελα κλπ. Και εκεί αποφάσισαν να σκάψουν ένα πηγάδι και να το κάνουν αποχέτευση για τα ακάθαρτα ύδατα. Και άρχισαν εκεί, δεν το σκέπασαν, δεν φρόντισαν και γύρισε το παιδί, ήρθε με το φύλλο πορείας στο χέρι που λέγεται απολυτήριο, που το λέμε εμείς. Γύρισε και με χαρά ήθελε να τους κάνει έκπληξη και πήδηξε από το φράχτη, από τα κάγκελα και έπεσε μέσα και πνίγηκε την άλλη μέρα. Γεγονός, όχι παραμύθι. Το έγραψαν οι εφημερίδες, τραγικό γεγονός συνέβη εδώ στην πατρίδα μας. Την άλλη μέρα οι γονείς, όταν κοίταξαν, είδαν το παιδί τους εκεί πνιγμένο, που το περίμεναν πώς και πώς, αμέλεια. Και τέτοια παραδείγματα είναι πολλά. Πολλά γονέων που έχασαν τα παιδάκια τους έτσι, γιατί έλεγαν «ναι, ναι, θα το σκεπάσω, ναι, ναι, θα το καλύψω», αλλά αμελούσαν. Μέχρι ότου βρέθηκε το παιδάκι εκεί μέσα. Άλλη περίπτωση. Πάρα πολλές. Τραγικές αυτές. Αυτές όλες μας ανατριχιάζουν. Μας κάνουν να ανατριχιάσουμε. Αλλά όταν ακούμε για την ψυχή, στρέφουμε το κεφάλι από εδώ και από εκεί. Ναι, αλλά τότε τι θα γίνει. Όταν θα έρθει η ώρα που θα δεις την πραγματικότητα της ψυχής και θα βρεθεί η ψυχή σε ένα τέτοιο πηγάδι για την αιωνιότητα. Χωρίς ελπίδα. Τότε τι γίνεται. Η απάντηση είναι αρνητική. Πώς εμείς θέλουμε να εκφύγει, εάν κάνουμε τι, εάν αμελήσουμε. Αμέλησες μέχρι τώρα, μη αμελείς άλλο. Πες από αυτή τη στιγμή, Κύριε, όχι μόνο δεν θα αμελήσω τη σωτηρία, αλλά τη δέχομαι και θα την έχω σαν πολύτιμο θησαυρό, γιατί είναι ο μέγιστος θησαυρός και θα αγωνίζομαι όχι να τη διατηρήσω, αλλά να την επαυξήσω σε καρποφορία. Με τα φόβου και τρόμου κατεργάζεστε την εαυτόν σωτηρίαν για να φέρει καρπό. Είναι ένα δώρο πολύτιμο που το δίνει ο Χριστός σε εκείνους που το εκτιμούν. Και όσοι το έχουμε πάρει ξέρουμε και δεν το αλλάζουμε με τίποτε. Με όλο τον κόσμο. Η σωτηρία είναι μεγάλη αδελφοί μου, γιατί ο κίνδυνος από τον οποίο μας έσωσε ήταν πολύ μεγάλος. Ήταν μια αιώνια κόλαση. Κόλαση σημαίνει τιμωρία. Και η τιμωρία αυτή κατά τον Λόγον του Θεού, την Αγία Γραφή και κατά την πίστη σχεδόν όλων των θρησκειών και τη διδασκαλία όλων των θρησκειών του κόσμου είναι τρομερή. Είναι τρομερή. Η Γραφή μιλάει για λίμνη και ομένη με πυρ και θείον. Όποια και αν είναι η έννοια αυτών των λόγων, οπωσδήποτε είναι κάτι που θα πρέπει να μας προβληματίσει τώρα και να μας κάνει να σπεύσουμε, να πέσουμε στα πόδια του Χριστού και να δεχθούμε τη σωτηρία που μας δίνει για να μην βρεθούμε σε εκείνη την κατάσταση. Η σωτηρία είναι μεγάλη, μιαν τόσον μεγάλη σωτηρία. Γιατί το τίμημα που καταβλήθηκε για την εξασφάλισή της ήταν πολύ μεγάλο. Δεν ελυτρώθητε από τις ματέας πατροπαραδότου διαγωγής ημών διαφθαρτών αργυρίου ή χρυσίου. Αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού ως αμνού αμόμου και ασπίλου. Αυτό το τίμημα κατέβαλε ο Θεός για να λυτρώσει την ψυχή σου από την αιώνια κόλαση, να λυτρώσει την ψυχή μου, δόξα στο όνομά του, τη δική μου τη λύτρωσε. Γι' αυτό είναι μεγάλη η σωτηρία. Πάρα πολύ μεγάλη. Ακόμα και ο κόσμος το έχει καταλάβει και έχει βγάλει τραγούδι που δεν ξέρω τι σημαίνει. Έτσι τυχαία το έχω ακούσει μερικές φορές. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Μάλιστα. Ό,τι άλλο κι αν έχεις. Ο πιο διάσημος άνθρωπος του κόσμου, έρχεται η ώρα που πεθαίνει και ύστερα από λίγο τον ξεχνάμε. Θα ζητήσεις τον τόπο, λέει η Γραφή, θα ζητήσεις τον τόπο του μεγάλου, του πλουσίου, του διάσημου και δεν θα τον βρίσκεις. Θα λες, πού πήγε, τι έγινε. Όπως σκάβουν τώρα και βρίσκουν τάφους μεγάλων, παλαιών, αρχαίων κλπ. Ανακαλύπτουν τάφους. Τι το όφελος. Ο Θεός μας προσφέρει ουρανό. Ο Θεός μας προσφέρει δόξα. Μας προσφέρει χαρά. Μας προσφέρει αιώνια σωτηρία, αιώνια ζωή μαζί Του. Μαζί Του. Πολύ σωστά κάποιος αδελφός από ανάμεσά μας μου είπε προσωπικά, εμένα δεν με ενδιαφέρει η δόξα, δεν με ενδιαφέρει η χαρά, δεν με ενδιαφέρει τι θα είναι, πώς θα είναι ο ουρανός. Ναι, είναι αλήθεια ότι δεν είναι αυτό το κύριο και το πρώτιστο. Με ενδιαφέρει ότι θα είμαι με τον Χριστό. Και αυτή είναι η σωστή τοποθέτηση. Με τον Κύριο. Στο ληστή ο Χριστός είπε «Σήμερον θελησίστε μετ' εμού εν το παραδείσο». Και όμως κατέβηκε στον Άδη. Εκεί στον Άδη ήταν ο παράδεισος, γιατί ήταν ο Χριστός. Βεβαίως υπήρχε ο κόλπος του Αβραάμ και υπήρχε και το άλλο διαμέρισμα, ο καθαυτό Άδης, όπου ο πλούσιος εβασανίζεται εν τη φλογή ταύτη, όπως είπε ο ίδιος. Αλλά ύστερα από λίγο ανέβηκαν μαζί στον ουρανό, στον τρίτο ουρανό. Εκεί είναι τώρα ο παράδεισος. Ο Απόστολος Παύλος το λέει ότι γνωρίζει άνθρωπο και εννοεί τον εαυτόν του κλπ. Ο οποίος πριν από 14 χρόνια ή μάλλον 14 χρόνια πριν είχε αρπαχθεί στον τρίτο ουρανό και άκουσε ρήματα, λόγια τα οποία δεν συγχωρείται εις άνθρωπον να λαλήσει. και ονομάζει τον τρίτο ουρανό παράδεισο. Εκεί είναι ο παράδεισος, αδελφοί μου. Ο πιστός, φεύγοντας από τον κόσμο, πάει κατευθείαν εκεί. Ο Στέφανος είπε, θεωρώ τους ουρανούς ανεωγμένους και τον Υιόν του ανθρώπου ιστάμενον στα δεξιά του Θεού. Και έχουμε πει πολλές φορές γιατί ιστάμενον και όχι καθήμενον, ενώ ξέρουμε ότι κάθεται στα δεξιά του Θεού και μεσητεύει περιμόν. Ιστάμενον γιατί σηκώθηκε ο Κύριος να αγκαλιάσει τον Στέφανο καθώς θα πήγαινε εκεί. Και για κάθε πιστό που φεύγει από αυτή τη ζωή και πηγαίνει επάνω, ο Χριστός έρχεται πρώτα και τον αγκαλιάζει και τον καλωσορίζει. Αυτό πρέπει να σκεφτείς. Αυτό πρέπει να σκεφτούμε όλοι. Τα άλλα όλα είναι μάταια. Αυτά είναι ψέματα. Ό,τι βλέπουμε, ό,τι ακούμε, ό,τι ζούμε εδώ, εκτός από την ευλογημένη σχέση και κοινωνία με τον Θεό, όλα είναι ψεύτικα, είναι φαινόμενα. Αλλά εμείς δεν βλέπουμε και δεν κοιτάμε τα βλεπόμενα, αλλά τα μη βλεπόμενα. Γιατί τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα, τα μη βλεπόμενα είναι αιώνια. Την ψυχή δεν τη βλέπεις, η ψυχή υπάρχει. Ο καθένας μπορεί, άμα θέλει, να της δώσει την ευκαιρία να του μιλήσει, όπως ήδη είπαμε. Δεν τη βλέπεις, αλλά υπάρχει. Και είναι το μόνο πραγματικό που υπάρχει σε αυτό που λέγεται άνθρωπος. Δεν βλέπουμε τον ουρανό, αλλά υπάρχει. Δεν βλέπεις την ύπαρξη ή τη ζωή πέραν του τάφου, αλλά υπάρχει. Και σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν βλέπουμε και δεν θα μπορούσαν να τα διανοηθούν. Κάποια μυαλά φωτισμένα, από τον Θεό πάλι φωτισμένα, μίλησαν πριν ανακαλυφθεί το ραδιόφωνο, μίλησαν για κάποια κύματα τα οποία έρχονται και από τους γαλαξίες τους άλλους και από το δικό μας κλπ. Και το ξέρετε, αγαπητοί αδελφοί, ότι τα σώματα όλων ημών είναι κεραίες. Πριν από 200 και περισσότερα χρόνια, αν τολμούσε κάποιος να το πει αυτό, θα τον έβαζαν φυλακή. Θα τον θεωρούσαν μάγο. Θα τον καταδίκαζαν. Σήμερα εγώ μπορώ να το αποδείξω. Και όχι μόνο εγώ, αλλά και όλοι το ξέρουμε αυτό. Έχεις ένα ραδιόφωνο σε κάποιο σημείο στο δωμάτιο και με τα FM κύματα τώρα που είναι πολύ λεπτά, πάρα πολύ λεπτά, καθώς περπατάς επηρεάζεται η απόδοση. Και πολλές φορές βίνει και τελείως. Τι συμβαίνει? Το σώμα είναι αυτό που το κάνει. Είναι τα κύματα, είμαστε γεμάτοι από φωνές, από ήχους, από μουσικές, από κλάματα, από ήχους όλων των ειδών. Είναι το σώμα μας γεμάτο. Ρωτάω, είναι κανείς εδώ που να νιώθει τίποτε, να αισθάνεται τίποτε από αυτά? Τίποτε απολύτως. Άρα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτή η πραγματικότητα για την οποία μιλάμε. Μπορεί κάποιος να πει δεν υπάρχει, αλλά αποδεικνύεται τώρα πειραματικά. Και με αυτό που είπαμε και το ραδιόφωνο το φέρνουμε, το βάζουμε εδώ, το έχουμε σε μια αλφα ένταση και πάμε από πίσω, εκεί που μπαίνει η κεραία ή εκεί που είναι η κεραία, πάμε και ακουμπάμε το χεράκι μας και βλέπουμε ότι αλλάζει. Είτε ελαττώνεται είτε αυξάνει. Και έτσι αποδεικνύεται ότι πράγματι το σώμα μας είναι γεμάτο από ερτζιανά κύματα. Και όμως κανείς δεν αισθάνεται τίποτε. Δεν απορρίπτουμε τα πράγματα που δεν αισθανόμαστε, αδελφοί. Δεν απορρίπτουμε τα πράγματα που δεν βλέπουμε. Δεν απορρίπτουμε τα πράγματα που δεν ακούμε. Δεν απορρίπτουμε εκείνα τα οποία δεν μπορεί ο νους να χωρέσει. Γιατί τα περισσότερα είναι αποκαλύψεις. Ακόμα και οι επιστημονικές ανακαλύψεις είναι στην πραγματικότητα επιστημονικές αποκαλύψεις. Ξέρετε πόσες από αυτές έχουν γίνει τυχαία? Ξέρετε ότι οι επιστήμονες άλλο έψαχναν να βρουν και αλλού κατέληξαν? Σε πάρα πολλά πράγματα. Πώς ανακαλύφθηκε η πενικυλίνη, τα αντιβιωτικά, τα οποία σώζουν τόσους ανθρώπους κάθε μέρα από τόσες αρρώστιες και έσωσαν ολόκληρη την ανθρωπότητα από αρρώστιες οι οποίες ήταν μάστιγες. Στην τύχη. Στην τύχη. Μια παρατήρηση οδήγησε σε σκέψη και προχώρησε η επιστήμη και έχουμε σήμερα εμείς αντιμετωπίσει τόσες. Παρά τα αυτά υπάρχουν τόσες άλλες αρρώστιες. Για να καταλήξουμε, αδελφοί αγαπητοί, δεν απορρίπτει ο σοφός και ο έξυπνος άνθρωπος εκείνο το οποίο δεν μπορεί να καταλάβει. Δεν μπορεί να συλλάβει. Εκείνο το οποίο δεν βλέπει. Εκείνο το οποίο δεν ακούει. Πού είναι ο Θεός? Παντού είναι ο Θεός. Δεν θα σου δείξω πού είναι, αλλά θέλω να μου δείξεις εσύ πού δεν είναι. Αυτό είναι ερώτημα το οποίο καρφώνει. Το άλλο το ερώτημα είναι αυταπάντητο. Παντού είναι ο Θεός. Το θέμα είναι αν είναι και στη δική σου καρδιά. Εάν είναι μέσα στην καρδιά μας. Η καρδία σου είναι ευθεία? Τι θα ωφεληθείς αν κερδίσεις τον κόσμο όλο και απολέσεις την ψυχή σου? Εάν πεθάνεις θα ξαναζήσεις? Υπάρχει ζωή πέραν του τάφου? Δόξα τω Θεώ. Υπάρχει ζωή για εκείνους που έχουν δεχθεί εκείνον που είπε «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή», τον Χριστό. Και υπάρχει ύπαρξη για εκείνους οι οποίοι τον απορρίπτουν. Πώς εμείς θέλουμε να εκφύγει τις τραγικές συνέπειες αυτής της αμαρτίας που λέγεται αμέλεια? Εάν αμελήσομεν τόσον μεγάλην σωτηρία. Και είναι μεγάλη η σωτηρία ακόμα γιατί έχει μεγάλα αποτελέσματα και σε αυτή τη ζωή. Αλλάζει τον άνθρωπο, τον κάνει καινούριο. Του δίνει νέα καρδιά, νέα αισθήματα, νέους σκοπούς, νέες επιδιώξεις, νέες επιθυμίες. Βλέπεις τον άνθρωπο εκείνον, ο οποίος ήταν βουτυγμένος στην ύλη και στη ματαιότητα, να φρονεί τα άνω, να ζητεί τα άνω. Και λες, τι έγινε σε αυτόν? Έγινε αυτό που λέγεται αναγέννηση, καινούργια γέννηση, άνωθεν γέννηση. Εάν αμελήσουμε. Από την ιστορία είναι γνωστό το παράδειγμα του αρχαία του Θηβαίου, στον οποίο ενώ γλεντοκοπούσε ένα βράδυ με παρέες και λοιπά, έφτασε μήνυμα από την Αθήνα στη Θήβα, ήταν αυτός, έφτασε μήνυμα από ένα φίλο του, έφτασε μήνυμα το οποίο εδόθη από ένα χέρι στο άλλο με την παράκληση να διαβαστεί αμέσως, γιατί περιέχει σπουδαία. Κάποιος κλειστός φάκελος. Εκείνος μέσα στο γλέντι, έτσι όπως ήταν και μεθυσμένος μάλλον, πετάει το φάκελο στην άκρη με εκείνο το γνωστό, το ιστορικό «Εσ' αύριον τα σπουδαία». «Για αύριο τα σπουδαία». Αλλά εκείνη τη νύχτα οι συνωμότες, μεταμφιεσμένοι σε γυναίκες, μπήκαν και τον δολοφόνησαν. Δεν αφήνουμε για αύριο αυτό που πρέπει να γίνει σήμερα. Δεν αμελούμε προπαντός τη σωτηρία της ψυχής μας. Πώς εμείς θέλουμε να εκφύγει εάν αμελήσουμε τόσον μεγάλη σωτηρία? Δεν υπάρχει απάντηση στο ερώτημα αυτό, αδελφοί, και γι' αυτό δεν πρέπει κανείς να αμελήσει. Καλούμαστε όλοι σήμερα, αυτή την ώρα, να δώσουμε απάντηση με το να πούμε τέρμα, τέλος, στην αμέλεια. Και από αυτή τη στιγμή, Κύριε, θέλω και σε δέχομαι. Αν το κάνεις, δεν θα μετανοήσεις ποτέ. Αν το κάνεις, θα γίνεις από τώρα ευτυχισμένος άνθρωπος. Θα είσαι πλήρης και θα ξέρεις ότι βαδίζεις προς τη δόξα, προς τον ουρανό, προς συνάντηση με το Σωτήρα Χριστό και όχι με τον Κριτή Ιησού. Εύχομαι ο Θεός να μην αφήσει κανέναν ανέγκυχθο αυτή την ώρα. Σκέψου καλά και αν σε συμφέρει, συνέχισε στην αμέλεια. Εάν όμως όχι, τώρα, όχι αύριο, τώρα, επικαλέσου τον Κύριο. Αμήν. Θα τελειώσουμε, αδελφοί, με τον ύμνο 87. Από αυτό τον ύμνο θα ψάλουμε την πρώτη στροφή και την επωδό, ύμνος 87. Ψιθυρίζει, έχεις καιρό. Ο εχθρός σου λέει, κάποια άλλη φορά θα είναι καταλληλότερη. Ο εχθρός σου λέει, θα έχεις μια καλύτερη ευκαιρία. Είναι όλα ψέματα. Η ευκαιρία είναι τώρα. Ο Χριστός σε καλεί και η απάντηση θα δοθεί από σένα. Δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε. Όποιος καθυστερεί χάνει το τρένο. Σπεύσον, είπε η επωδός. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Τώρα ο Χριστός σώζει. Αύριο μπορεί να είναι πολύ αργά. Θέλεις να σωθείς. Θέλεις να βεβαιωθείς. Θέλεις να έρθει η ειρήνη και η χαρά του Κυρίου στην καρδιά σου. Θέλεις να έχεις τη βεβαιότητα ότι είσαι παιδί του Θεού και έχεις μπροστά σου τη δόξα, τον ουρανό. Έχεις τη συνάντησή σου με τον Χριστό, τον Σωτήρα. Κάντο αυτή τη στιγμή. Επικαλέσου τον Κύριο. Δεν πρόκειται να βλάψεις κανέναν άλλον με την αμέλεια. Την ψυχή σου θα τη βλάψεις αιώνια. Ουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, σε ευχαριστούμε για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό που ήρθε και σταυρώθηκε και με το αίμα Του πλήρωσε για τις αμαρτίες, όλες τις αμαρτίες όλων ημών και όλου του κόσμου. Σε ευχαριστούμε γιατί κάποτε μας αξίωσες να δεχθούμε τον Χριστό προσωπικό μας σωτήρα και τώρα έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα έρθουμε στην παρουσία Σου. Σε ευχαριστούμε Κύριέ μας γιατί ο Λόγος Σου για μας είναι θησαυρός ανεκτίμητος, είναι ζωντανός και ο Λόγος Σου πάντοτε μας ανεβάζει και πάντοτε μας κατεβάζει στην ταπείνωση, γιατί η ταπείνωση προπορεύεται της δόξης. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και παρακαλούμε να μην φύγει κανένας χωρίς να προβληματιστεί με την ψυχή του και τη σχέση της μαζί Σου. Κάποια ψυχή από ανάμεσά μας να ανταποκριθεί τώρα, κάποια ψυχή από ανάμεσά μας να πει τον ναι στην πρόσκλησή της αγάπης Σου και να δεχθεί τον Χριστό. Το ευχόμαστε και το ζητάμε στο όνομά Του. Αμήν.